Ну, нічого. І які тут подальші плани? А то у вас сьогодні надвечір літак? На літак устигли, хоча в ресторані довелося добру годину дожидати винуватця урочистості, котрого несподівано відірвали від банкету невідкладні справи. Я сюди приїхав не жартувати. Працювати доведеться всім, кинув генерал гостям, що вже всі жданики поїли. У прискореному порядку, дотримавшись усіх формальностей і обмінявшись черговими тостами з Полавським, московські гості в супроводі Малюти і місцевого представника головного контролера поспішно відкланялися. Дорогою до аеропорту всі здебільшого мовчали, кожен думав про своє. Десь на півдорозі Малюта зателефонував у депутатський зал уточнити час відльоту, і йому повідомили, що рейс затримується приблизно на годину. Відчуваючи похмурий настрій гостей, Скураж вирішив розрядити обстановку і запропонував вийти прогулятися та трохи подихати свіжим повітрям. Всім сподобалося, і група розташувалася на узліссі мальовничого березового каргаю. Запасливий Малюта одразу ж витягнув з багажника дві ще не встиглі нагрітися пляшки сибірської. Як же, однак, добре п'ється наша російська на природі. Розкіш ні з чим не порівнянна. Після напруженого дня гості відпочивали душею і тілом, а незабаром зовсім розслабились і, відчуваючи себе в своєму колі, поступово розговорилися. Микола Платоновичу, ви звернули увагу, що Плавського, який ще толком і посади не зайняв, уже, схоже, понесло? Почав Замойленко. Про що лише не говорив протягом дня, а ось про президента жодним словом не прохопився. Я вже мовчу про якусь там вдячність. Розумію, ображений він на нас, але ж протокольний тост за здоров'я гранта міг би підняти. Язик би не відсох. Чує моя душа, сьорбне мови з ним лиха. Драматизувати, звичайно, не слід, але тривожні дзвіночки вже з'явилися. По-чекистському ухильно відповів Платонов. Сьогодні говорити щось певне ще рано. Перші кроки все ж не показник. Хоча хто його знає, а ось за здоров'я і мудрість нашого президента ми отут зараз і вип'ємо. Вставати, як належить у такому випадку, не довелося, бо імпровізованим столом слугував застелений чистою паперовою скатертиною багажник службової «Волги», тож, підібравши животи, народ дружно випив. Ніхто із них тоді не знав свого завтрашнього дня, а якби розказати їм зараз про їхнє майбутнє, ніхто б не повірив. Худорлявий чолов'яга в білій сорочці з високим розстебнутим коміром різко зупинився біля вікна, що виходило в колодязь двору комплексу будів Московського Кремля. Загадкова чи то посмішка, чи то гримаса блукала по його обличчю. Невисокий пан мав яскраву зовнішність, що їй важко забути. Відкрите чоло, якому великі залисини надавали сократівської опуклості, довгастий з невеликою хижою горбинкою ніс, випнуте вперед підборіддя, товстуваті чуттєві губи і невеликі, глибоко посаджені з характерним національним викутом очі, що сяїли гарячковим блиском одержимої людини. Весь його вигляд, якась засмикана, зламана постать надавали йому схожості з певною міфічною істотою, котра в різні часи і в різних народів називалася по-різному. У кого диявол, у кого нечистий. Михайло Львович Амроцький на прізвисько Гоблін справжнього значення цієї клички, що причепилось до нього ще за шкільних часів, не знав, а трактував його завжди по-різному, залежно від обставин. Так чи інак, істота ця бачилася йому не надто кровожерною, азартною і дуже авантюрною. В остаточному підсумку його юнацькі уявлення про цього невідомого лукавця зумовили його на подальшу долю. Амбруцький зі штатного і доволі неабиякого служителя науки майже водночас зробився великим комбінатором, про масштаби і розмахи прокруток якого містечковий Ося Бендер навіть мріяти не міг. Армагеддонич або Гоблін, як його поза очі називали близькі й друзі, примудрився перетворити Кремль на величезну контору роги гратиці, а головного його мешканця – на своєрідного директора фунта, до обов'язків котрого входило сидіти, в даному випадку на троні, до скону віку. Саме відтягнення цього неминучого скону віку зараз і розбурхувало кров і уяву великого комбінатора. Будь-яка смута породжує своїх виращиків, часом їх багато, іноді мало, як масть ляже. Російська смута 91-го року породила полчища своїх повірних, та найзловіснішим і найодіознішим із них, безумовно, був Михайло Львович, своєрідний Распутін нашого часу. Людина небезталанна, він один із перших відчув запах шалених грошей, які можна без супротиву і будь-яких серйозних наслідків привласнити. Нинішня державна влада зі старим радянським мозком у словах «демократія» і «капітал» бачила нові синоніми понять «комунізм» і «народне добро» і розсовувала це саме добро по власних кишенях. Саме тому вона мала особливу потребу в яскравих і талановитих теоретиках, що зуміли б оправдати яке завгодно розкрадання, подавши її як боротьбу з червоно-коричневою загрозою і необхідність створення умов необоротності процесів, які роздирають державу. Одне слово, держава вирішила відразу жити по-новому, по-капіталістичному, а всі атрибути і механізми управління цією країною залишити старими, цеківськими, обкомівськими. І поняття «народ» і «держава» все ще продовжувало звучати як єдине ціле. От і кинувся Амбруцький